возраст од 21 до 32 години. Во сообштенијето од МВР се наведува дека оваа акција е поврзана со апсењето на тројца повратници од војната во Сирија во август годинава. Приведените членувале во терористичка организација создадена врз идеолошката матрица на ИСИС за извршување на убиства и уништување на јавни објекти, изјави денеска портпаролот на МВР Тони Ангеловски. Во собранието денеска попладне беше изгласан законот за решавање на спорот за Гама, со кој државата треба да го откупи делот од Макпетрол во фирмата за пренос на газ по цена од 32 милиони евра. ВМРО ДПМН е побара председателот на државата да не го подпишува указот за прогласување на овој, како што велат, скандалозен закон. Нови 83 случаи на COVID-19 од направени 700 тестирања се регистрирани во последните 24 часа, соопшти Министерството за здравство. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 419 оздравени пациенти. Починати се 11 лица, сите во болнички услови. 27-те земји членки на Европската унија едногласно дадоа зелено светло за трговскиот договор со Велика Британија по Брекзит. Со договорот се поставува рамка за трговија меѓу Унијата и Велика Британија по напуштањето на единствениот пазар на Унијата и Царинската унија на крајот на годината. Германското председателство денеска соопшти дека договорот ќе го одобрат сите 27 влади на Европската унија во писмена форма на 29 декември, еден ден пред Британија. Ските пратеници да се изјаснат за него.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата за тестови против COVID-19 во приватна лабораторија потрошила 8.000 евра. Зошто се набавени тестови на приватна, а не преку Државна здравствена институција, од владата избегна да ни одговорат. На владиниот тендер учествувале 4 компании, а победила Авицена со цена од 1900 денари по тест. За жал, владата дава лош пример, вели поранешниот министер за здравство Арбен Таравари. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Владата преку тендер си набавила 260 молекуларни тестови за детектирање на COVID-19 за потребите на своите вработени. За еден тест се извоени 1900 денари, а вкупно тие чинеле околу 8000 евра. Договорот со приватната лабораторија Авицена е подпишан пред 12 дена. Зошто тестовите се набавени од приватна лабораторија кога тие не се наплаќаат за осигурениците кои имаат здравствено осигурување, од владата избегнаа да ни одговорат. Оттаму само наведува дека на тендерот се пријавиле 4 компании и избрана е најповолната понуда. Право, како што наведуваат, да учествуваат и